Dakle, poštujte jedan krug, naravno uključujući i kazalište, jedan krug vanjski ove memorije o kojoj govorimo kao javnoj, ja je zovem društvenom memorijom, zato jer su s jedne strane upotrebljivači kolektivne memorije, služe se tom baštinom za svoju proizvodnju, vidite to i umjetnosti i u književnosti, u svakom obliku kreativne produkcije, a i s druge strane proizvode novu količinu memorije. Ta memorija je, kao što smo probali objasniti na primjeru kazalište ili knjige, dio tog kompleksnog pojma mnemosfere koje obuhvaća čitavu planetu, ali su, recimo, nama manje važni, bar sam ja to smatrao obrazlažući projekt javne memorije. I samo prije nego što objasnim zašto je javna memorija doista važna u društvu, još za nešto drugih argumenata, da kažem da postoji i kolektivna memorija. Ona ogromna količina pojedinačnih memorija kojih je, evo, 7 milijardi izvora na svijetu. Ona ogromna količina odnosa u neprestanom previranju, u neprestanoj mijeni, koja nije obavezna nikome, zato jer je nenormirana, zato jer je kaotična, ali iz koje vadimo neprestano za potrebe umjetnosti ili za potrebe ovih institucija o kojima govorimo kao institucijama javne memorije, ono memoriju s kojom nešto u obliku mudrosti želimo poduzeti u društvenoj zajednici. Govoreći najkraće moguće, ja smatram da je došlo vrijeme kad bismo ove institucije javne memorije mogli smatrati jednim zasebnim cjelovitim sektorom u društvu, dati mu važnost koju nema, da bismo konačno osigurali temeljne predispozicije da se razvijamo u onome smislu paradigme pametnoga, uravnoteženoga, harmoničnoga, drugim riječima, održivog razvoja. To je kroz te institucije moguće. Naravno da bi to podrazumijevalo da kustosi više nisu isključivi specijalisti, da su obrazovani za posao koji obavljaju, da nisu samo arheolozi koji su došli sa univerziteta u arheološki muzej, nego ljudi koji su muzealci sa arheološkim znanjem. Ja neprestano objašnjavam da je pred nama ogroman zadatak, tome sam ja posvetio nekoliko decenija, manje li više neuspješno, formiranje jedne profesije koja će biti samosvjesna i koja će hrabro i onako kako to rade sve samouvjerene pravo postojeće profesije, sudjelovati u društvenom projektu. Ja se dosta bavim i sa Rousseauom i sa nekoliko filozofa koje smatram važnim, da kako i Marksom. Ne zato se smatram stručnjakom za filozofiju, nego zbog toga što pokušavam vidjeti razna utemeljenja ovih pretpostavki o kojima govorimo. Istina je sasvim sigurno da je pred nama jedan čas dosta odlučan kojem sam ja htio sa ovom knjigom nešto malo pomoći, u kom ćemo se morati odlučiti da li imamo dovoljno još vremena da svoj razvoj oplemenimo sa svim onim što u tim ogromnim, nezamislivo velikim i raskošnim rezervoarima javne memorije, pa i društvene memorije, a onda i kolektivne, postoji u ovom svijetu. Ja naime tvrdim da se mi ponašamo kao civilizacija bez stvarnog upliva tih memorija o kojima govorimo i da suviše konstruiramo i svoje narative, a i svoja razvojna rješenja od dnevnih do onih projiciranih na nekakve decenije prema političkim ili nekim drugim parametrima i raznih centara moći, raznih grupacija interesnih i slično. Mi da ne mistificiramo, jasno, govorimo o korporacijama međunarodnim koji imaju svoje interese, i govorimo o njihovoj sprezi sa politikom, govorimo naravno o bankarskom sustavu koji nas upropaštava. Dakle, ne želeći naravno upadati u nekakav diskurs gdje bi me neko mogao optužiti da govorimo o teoriji zavjere, naprosto želim reći, mi živimo u jednom svijetu koji se raspada de facto pred našim očima, a s druge pak strane imamo jedan golem, ogroman rezervoar ljudskog iskustva, znanja, de facto i mudrosti, ako se potrudimo to ekstrahirati, izvući van kao supstancu, koja nam može pomoći u kvalitetnim odlukama. Jer odlučivanje za održivi razvoj nije uopće pitanje menadžerstva. To je stvar jasna kao bijeli dan. Ne trebate čak niti znati osobito kibernetiku, a valjalo bi da oni koji odlučuju to znaju, da biste shvatili da je održivi razvoj ona temeljna, rekao bih, gotovo organička, egzistencijalna pretpostavka koju su naše babe znale i naši djedovi, a da nikad nisu razmišljali o tome da li su filozofski nastrojeni ili šta drugi misle o tome. Naprosto su smatrali da je elementarno poštenje da sačuvaju svoj okoliš jednako bogat, u najmanju ruku, jednako bogat kao onaj kako su ga zatekli i da ga ostave, ako je moguće, bogatijega onima koji će doći. Ta vrsta temeljne ljudske mudrosti, temeljnog poštenja je nešto što nije nekada trebalo dokazivati. Jer ste, naravno, bez idealiziranja, mi znamo za mnogobrojne padove te vrste u povijesti, kad je gramzivost bila na svom na sceni, ali svejedno, govoreći u cjelini, to se nije trebalo objašnjavati, zato je to bilo neko temeljno poštenje o kojem govorim. Danas mi ta temeljna poštenja o tome da našim potomcima ostane upotrebljiv svijet, moramo dokazivati grandioznim teorijama, velikim skupovima u Cancunu, u ne znam po kojim gradovima su već sve bili, sad sam zaboravio, jedan je bio, mislim, u Danskoj, u Kopenhagenu, bilo ih je dosta, tih svjetskih skupova na kojima dokoni političari razgovaraju o održivom razvoju, a da ne zaključe ništa i znaju da s tim dolaze tamo, ima koliko god hoćete. Ali njihov broj, ja bih rekao, svjedoči o lošoj savjesti. Dakle, mi smo sada u situaciji da objašnjavamo da je to temeljno poštenje nužno. A ja tvrdim da ne samo da je to samorazumljivo, nego da imamo nezamislive argumente u našim rukama. Dakle, da sve to golemo nagomilano znanje u našim depojima, knjižnica, arhiva ili biblioteka, pa i onda drugih deriviranih institucija, naprosto konačno upotrebimo sa humanističkim predomišljajem, sa humanističkom etikom i da mu konačno tom znanju dademo one pridjeva kojemu treba, a to je da je to etički utemeljeno znanje i mišljeno za etičku upotrebu. Drugim riječima, da budućnost zemaljske kugle, pa i pojedinačnih privreda ili nacija, ako baš hoćete, ili država, ne ovisi o nekom natezanju sa interesnim skupinama koje bi vazda da imaju što veći profit, nego naprosto se opredelimo strateški da je to način na koji ljudsko društvo želi preživjeti. To će vam reći Rousseau, to će vam reći Popper, to će vam reći Marx u svojoj viziji fantastično spiritualnog društva, ne civilnog društva. Marx kaže, ne, nikako civilno društvo nije cilj. Pazite, mi imamo danas apoteozu civilnog društva. Marx kaže, ne, to ne može biti cilj, to je građanski cilj, on ga ne cijeni. On u tezama o Feuerbachu to decitirano kaže, u 10. tezi kaže, naš cilj je spiritualno društvo. Pa upravo to je cilj i ovoga svega o čemu govorimo kad govorimo o javnom pamćenju. Pa dajte da konačno te materijalne dokaze, te goleme količine slika, predmeta, nadgrobnih spomenika, ovaj ili onoga, pretvorimo u neku mudrost koja će nam služiti za najprije danas, a onda via fakti i za sutra.
Iz knjige o kojoj vi govorite sada, ja bih izvukao, ima mnogo podnaslova i podnaslova, ali ja bih izvukao dva vaša predloška. Jedan je ženska baština, a drugi je muzej ljubavi. Mm. Muzej ženske baštine. Mm.
Da, to su, jedan se tiče ženske baštine, a drugi ljubavi. E pa, ja zapravo govorim, jedino mogu govoriti o svojim neuspjesima. Ja sam u Zagrebu predlagao nekih 17, pobrojio sam 17 projekata, uvijek bezuspješno, a drugdje po svijetu i slično toliko da se ne želim sjetiti, vjerojatno više puta toliko. I zato sam smatrao da u ovoj knjizi imam pravo napraviti nešto što obično znanstvenici ne rade. Svi žele ostati jako, jako pametni i ako je moguće do jedne izvjesne mjere nerazumljivi. Tek toliko da se zna gdje je ko i da zlu ne trebalo, ipak čitatelj ostade pomalo posramljen svojim neznanjem i eto svojom neprispjelošću, zato jer je to autor je pametniji od njega. To ćete naći i u muzejima. Većina muzeja ponizi svoje posjetitelje koji izađu van manje nego što su ušli, zato jer kažu Isuse, ja ništa ne znam. Naravno, pri tome neće se sjetiti jer nije tako obrazovan da kustos imaju sve vrijeme ovoga svijeta da se prave pametni i kao i ovi znanstvenici koji pišu knjige. Ja sam dakle htio naprosto pružiti osjećaj da projekata ima i da nije svejedno kakvi su i da mogu biti pametni, i ja sam se protegnuo da svoje teorije ilustriram mogućim projektima. I između mogućih projekata vi ste zabrali ova dva, ima ih tamo 15, 20, jer više da, ne znam koliko.
Dosta,
i mislim da su svi, kako i baš i treba, primjenjivi na sve sredine ovoga svijeta, tako da...
Zato i razgovaramo što je vaša knjiga primjenjiva na sve sredine, što bi ste rekli.
Sad, ako kažete,
to nije isključivo zagrebačka ili hrvatska knjiga.
Ako kažete ženski život, odnosno ja sam nazvao taj mogući muzej ženski život, muzej žena ili kako već u Hrvatskoj, jednako tako može stajati i za Srbiju ili za neku drugu zemlju, zato jer taj projekt, ja na projektima eksperimentiram, taj projekt između ostalih, kao i ostali u ostalom, proizlazi iz mog razumijevanja svijeta, razumijevanja struke ili ovoga njezinog širokog konteksta o kojem smo govorili. Pritom se služim, sad će ispasti mistifikacija, kibernetikom. A kibernetika nije nikakva okultna znanost, nego naprosto pokušaj da shvatite jednu situaciju kao sustav u kojem ga želite uravnotežiti i voditi harmonično i tako dalje. Da ne teoretiziram suviše. Ako imate jedno čemerno patrijarhalnu zemlju kao što je Hrvatska, koja i onda kad govori nešto suvislo u prilog žena, zapravo nikad niti misli ozbiljno, niti misli dovoljno duboko. Imamo iza sebe stotine godina, dakle stoljeća, podcjenjivanja tog spola, i on je danas u tom podcjenjivanju čak na neki način sramotno uvrijeđen i od strane Europe. Pretpostavljam da znate da se cinično, gotovo ciničnom koincidencijom 11.3. ove godine Europski parlament odlučio da muškarci i žene nisu ravnopravni u radnim odnosima, što je sasvim nezamislivo. Probajte naći nešto na internetu o tome, onda ćete vidjeti zapravo da živimo u nekoj vrsti novog totalitarizma. Nema ništa. Uredni birokrati su izbrisali što god su mogli. A činjenica je da je sramota učinjena. Dakle, šta hoće kibernetika s nama kad je primjenjujemo u životu? Hoće nas osposobiti da uočimo nekakvu kriznu situaciju ili nekakvu prijetnju. Pa sad kažete, pa gledajte, zar je moguće da se tako nešto necivilizirano kao što je nejednakost spolova danas održava? Kažete, da, moguće. Što možemo napraviti sa svoje strane? Gledajte, političari mogu napraviti nešto, neki drugi mogu nešto drugo. Vjerojatno razni sustavi društveni mogu svoje napraviti. A što mi možemo? I ovo je tam puta ono o čemu govorimo. Imamo li stvarno sustav koji govori o javnoj memoriji? Pa ako ga imamo, ako imamo stvarnu profesiju, ajmo vjerovati da imamo nekakve početke toga, pa idemo i zadužiti da reagiraju na ovu nevolju. Što će napraviti muzej? Pa napravit će muzej koji će nastojati korigirati ovu nebuloznu situaciju. Nebulozna situacija da vi danas morate u Europskom parlamentu dokazivati da muško i žensko, radeći na istom poslu, morate jednako platiti. Čudna stvar. Ja bih htio da se na jedan, naravno, simboličan način, mi zapravo govorimo o jednom metaforičnom jeziku kojem govore muzeji i kulturne institucije, zato je on jači, bolji i bolje komunicira. Naprosto uspostavimo, evo recimo u Hrvatskoj, ja sam čak i indicirao zgradu gdje bi to moglo biti, ali ne i u bezveznom trenutku, koja će govoriti, gdje će se uspostaviti mali muzej, relativno jeftin, tvrdim vam, uvijek je tako, dobra ideja, ne treba puno novaca, koji će naprosto progovoriti o činjenici da u ovoj zemlji, osim tih muškaraca, napuhanih takvi kakvi već jesu, ja sam muškarac pa znam slabosti svog spola, kažemo da već nekoliko stotina godina postoje blistavi ženski likovi koji su eto tako izuzetni da imamo razloga ih pokazati u njihovoj izuzetnosti javnosti da bi ženski spol dobio nešto malo natrag svog ponosa koje mu treba, a da bi muški spol smjestili tamo gdje mu je mjesto, to jest u toj ravnoteži i u tom pravednom odnosu prema drugom spolu. Taj trud koji pripada svima u društvu, a dijelom ga mogu obaviti muzeji. Mi imamo, ja neću namjerno spominjati imena, imamo blistave ženske likove kojima treba dati tog prostora i ja sam naravno to smatrao da je to projekt kojeg trebamo instalirati, a da se napraviti gotovo u par mjeseci pri pristupanju Hrvatske u Europsku uniju. Ali vidite, sve se to gleda sasvim sa ove površne strane i bit će tu strašno velikih znanstvenika i nevjerojatno značajnih političara i tako dalje, ali neće se spustiti na ovu razinu jedne pragmatične upotrebe javnog pamćenja za opće dobro. To bi bilo naime to. A kad me pitate o muzeju ljubavi, ja sam evo upravo sinoć doživio još jednu pljusku. Taj projekt koji ja vozim namjerno, kažem pod navodnicima, jer taj dio, ne znam više, ja duše nisam nikad uspostavio nekakvu razliku između svog hobija i svog posla. Valjda imam i neke hobije, čini mi se da. Jučer sam crtao nešto za svoju prezentaciju u Estoniji, zato jer mogu crtati, znam crtati, ali suviše poštujem umjetnost da bi se smatrao umjetnikom. Ali crto se zato jer ja želim ljudima vizualizirati to o čemu govorim. Naime, jučer sam doživio poraz jedan od 30-50 tokom tih 25 godina koliko pokušavam taj projekt uspostaviti i kolegica jako važna, jako vižljasta, jako dobro locirana u struci u međunarodnim okolnostima mi kaže, ne profesore dragi, to je utopijski projekt i od toga ne može biti ništa. Globalni muzej ljubavi. Zato jer, evo, prvi dokaz je činjenica da 25 godina pokušavate to napraviti pa niste uspjeli. Dobro me je šamarala. Ja sam sinoć porazgovarao malčice i sa svojom gospođom koja je meni prvi test, jer ona je inicirana u muzeju, ali još uvijek je stvarni posjetitelj. I izložio sam joj svoj tim čvršće uvjerenje da je to stvarno moguće i pravo. A evo o čemu je riječ. Kad bi recimo Srbija bila pametna, i sa Hrvatskom sam već probao, da svoj međunarodni imidž, onako, dobrano uglanca, da mu da jedan flair, kako bi rekli Englezi, onako neke osobitosti, nekog splina, znate, onako, neke šarmantne, sitne ludosti koje je potrebno, koje tako pravi ljudi znaju isfurati, rekli bismo zagrebačkim slengom, u raznim medijima i koji se onda dobro vidi i nekako daje na znanje da je tamo neko relevantan, ali sposoban da se šali, sposoban da tako na jednoj lagašnoj razini eto napravi neku bravuricu. Naime, svi smo mi već oguglali na te pozive brendiranja, na te silne slogane i koje što drugo. Sad zamislite da jedna od naših zemalja ustanovi da je bilo zgodno da eto, posvoji takav jedan projekt, kako Englezi to zovu soul project, dakle, nije nužno nekakva obaveza, nego ono, ajde sad pomažemo nešto, nešto što malo se šašavo, ali što, čemu niko neće odreći važnost. I uspostavimo izložbu u onom praznom Narodnom muzeju na 1000 kvadratnih metara ljubavne legende svijeta. Gdje zapravo i glavna teza da želimo mi u još jednom navratu i mi, a ne neki drugi, ma ko da jest u ovom trenu, eto baš recimo lopta na toj strani, redefinirati planetu. Da vas malčice podsjetim, ja se igram s tom idejom već dovoljno dugo da imam raznih iskustava. Planet smo definirali, kao što znate, raznim spomenicima, senotafima ili efiđima, kako sve to zovu, dakle, velikih bitaka, velikih ljudi, ozbiljnih stvari, od kojih je većina, da budemo sasvim iskreni, dok nas niko ne sluša, zapravo nije zaslužila to ili je diskutabilno to zaslužila. To su neki problematični tipovi koji su, na svu sreću, ubili više ljudi nego što je ona kvota s kojom se ide u zatvor. Znate, kad ubijete 15.000 ljudi, onda ste nevjerojatni heroj, ali sa 2 ili 3 vjerojatno idete u zatvor. Ja ne bih, to je moj stav generalni prema vojskama i ratovima i slično, ali hoću vam reći, nije li istina da su nam, da nam je planeta posuta sa raznim mjestima koja su samo svjedočanstva ratova i stradanja? I neka, postoje stradanja koja treba obilježiti i ne želim se zezati na njihov račun, ali sve to je jedna tužna slika. I kao što Voltaire kaže, veći dio ljudske povijesti je beskrajni niz nepotrebnih klanja. Ja se slažem, užasno je to. Mi zapravo, i kad govorimo o svojoj povijesti, primijetili ste i sami, govorimo o užasnim konfliktima, govorimo o grozama, govorimo o iznevjerenjima.
I u stvari hoćete da kažete da sve to postojali ljubavi nigde.
Ja sam htio reći da nikome neće pasti vlas s glave ako kažemo ajmo svijet definirati i kao mjesto ljubavi. Pa da onda, zanimljiva je naime teza, vidjet ćete kasnije, pa da popravimo ta mjesta, a ima ih po mom mišljenju bar 50.000, ako ne 150, sasvim je svejedno, gdje ćete u raznim zemljama...
Muzej ljubavi.
Pa, evo ga, jeste na prvom tragu, naravno imamo 7 milijardi eksponata, ali da kažemo, samo indiciramo gdje su mjesta velikih ljubavnih legendi. Da vas podsjetim, ima ih nevjerojatno puno. Ima ih izuzetnih. Toliko izuzetnih da su sami po sebi, baš ono što suvremeni senzibilitet lagano prima, priče, izuzetno dobre priče. Ali da vas još nešto podsjetim, obično su to zabranjene ljubavi, nemoguće ljubavi itd. One kad ih razložite na elemente, govore zapravo o netoleranciji, zapravo o potrebi i nemogućnosti suživota, o potrebi i nemogućnosti miješanja i slično, odnosno dobre volje među različitostima itd. I odjedan puta imate nezamislivo zgodan način da doslovno kao sa sondama uđete u problema ovoga svijeta, da ga shvatite na jedan poetski način, da shvatite njegove nemogućnosti na poetski način i da odate na neki način počast svim tim stradalima u ime tako nečeg jednostavnog do biologije i fizike kao što ljubav. Jer pred onim u fizici i kemiji isto postoji ljubav. I ako se baš jako potrudite, a ne morate se jako potruditi, nećete biti daleko do toga da shvatite da kažete da je ljubav onaj temeljni proces koji je zapravo započeo sve stvaranje ovoga svijeta, nikim spajanjem koje je prije toga izgledalo nemoguće. E sada, ako kažete, Ja ću na jednom mjestu napraviti izložbu koja će pobrojiti i pokazati sve te legende. Pazite, mi govorimo o Taj Mahalu, mi govorimo o Alcobasi, o UNESCO Heritage Site u Portugalu, mi govorimo o raznim velikim lokalitetima, a i dražesnim malima, kao što recimo imate Beli most u Vranju, koji su predivni biseri upravo ovoga o čemu govorimo. Vi jedan puta imate, tako je to i nastalo, nišu kulturnog turizma, fenomenalno, možete ljude voditi od jednog lokaliteta do drugom, da im pričate prekrasne priče o ljudskoj prirodi, koji puta krvoločne, užasne, ali koji puta, ali beskreno uvijek zanimljive, jer pomoću njih možemo tako puno naučiti o sebi. Dakle, s jedne strane to, a s druge strane, naravno, pita se, a tko je počeo to i zašto? Ja vjerujem da je marketinški potencijal toga za prepoznavanje međunarodnim razmjerima jednom tužnom, traumatiziranom, predratnom svijetu, jedne iminentne kataklizme, zapravo onaj dašak odmora i svježeg zraka koji bi nam trebao. A to juče sam doživio poraz.
Ljubav.
Da.
Već mi je, odlično je.